Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Invitata emisiunii de astăzi este doamna Eugenia Neagoie, consultant în domeniul pensiilor publice. Bună ziua, doamna Neagoie, mulțumesc mult că sunteți aici.
Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
Vrem să ajutăm pe cei care ne urmăresc să cunoască mai bine legislația în acest domeniu. Vrem să clarificăm anumite necunoscute pe care le au, dacă e posibil să le răspundem la întrebările care îi frământă vis-a-vis de data la care au dreptul să intre în pensie, condițiile în care se pot pensiona cu penalizare sau fără penalizare. Mai sunt și pensionari care sunt în pensie de invaliditate și vor să afle anumite lucruri care îi privesc. Sunt forme de sprijin pe care le oferă statul persoanelor care sunt în pensie și au un venit sub un anumit prag și vrem să clarificăm și aceste lucruri. Deci multe, multe aspecte putem să le discutăm în emisiunea de astăzi. Telefoanele vă stau la dispoziție, stimați ascultători, dacă vreți să ne adresați întrebări, 0265 200 700 0265 30 77 77. Pentru mesaje, vă rog să apelați telefonul 0755 04 45 19. Desigur, dacă ne sunați pe telefoanele fixe, puteți să intrați în direct sau puteți să-i transmiteți colegei mele, Emanuela Barabaș, întrebările dumneavoastră. Acestea fiind spuse, doamna Neagoie, dacă sunt noutăți la Casa de Pensii Mureș, știu că ați trecut pe acolo și de fiecare dată ne aduceți informații proaspete.
Ne aflăm la final de sau în decembrie sau în zilele de 4-5-6 decembrie sunt ultimele bilete pe acest an pentru tratament, pentru pensionari și asigurați și sunt destul de multe bilete pe care Casa de Pensii le poate oferi pensionarilor sau asiguraților pentru tratamente în diferite stațiuni, cum este stațiunea Gioagiu, Numai, Moneasa, Tușnad, Pucioasa, Covasna, Bizușa și Amara. Pe lângă aceste bilete care sunt disponibile, există posibilitatea ca în cazul în care cineva, să zicem că nu mai prinde un bilet din cele disponibile, Casa de Pensii are posibilitatea să solicite o suplimentare de locuri. Există la nivelul Casei Naționale disponibile bilete în aceste stațiuni și se pot să se rezolve anumite cereri, să zicem că s-au hotărât cu o zi, două, trei înainte de a începe seria și cineva dorește să meargă într-o stațiune dintre cele pe care eu le-am enumerat anterior. Cât privește ajutoarele sociale, să le spunem așa, sau ajutoarele financiare mai degrabă, că nu sunt ajutoare sociale, sunt ajutoare financiare. În luna decembrie se primește un ajutor de 400 de lei de către fiecare pensionar ale cărui venituri din pensie se situează sub nivelul sumei de 2574 de lei. Este vorba atât de pensionarii sistemului public de pensii, dar și pensionarii sistemelor neintegrate. Sistemele neintegrate sunt sisteme de pensii MAI, MAPN, SRI, penitenciare. Și aici avem pensionari. Sunt case de pensii sectoriale, se numesc ele, dar și aceste case de pensii sectoriale achită aceste ajutoare financiare pensionarilor din sistemele respective, ale căror venituri din pensie se situează sub nivelul sumei de 2574 de lei. Este vorba mai exact de dispozițiile ordonanței de urgență numărul 12 din martie 2025 pentru cei care vor să consulte acest act normativ. Dar în mare este vorba despre aceste sume. Trebuie să fac o precizare. Pensia de 2574 de lei este vorba de nivelul pensiei la luna noiembrie. Pentru că mai sunt persoane care au o recalculare sau ceva și intră cu decembrie. Deci se raportează acest drept, acordarea acestui drept financiar, ajutor financiar, se raportează la pensia lunii noiembrie 2025.
Și venitul este doar cel din pensie,
doar
nu
cel din
alte
pensie, nu,
surse.
Nu din alte surse. Strict așa și sunt dispozițiile din cuprinsul acestei ordonanțe. Prin venitul se înțeleg veniturile din pensiile din sistemul public sau din sistemele integrate.
Banii aceștia le intră în cont automat sau trebuie să fac o cerere?
Nu. Asta se pune, da. Intră din oficiu. Nu trebuie făcută nicio cerere. Trebuie să fac o precizare foarte importantă, pentru că sunt beneficiari de pensie din două sisteme, adică din sistemul public, dar și dintr-un sistem neintegrat. Adică a lucrat și în sistemul public și a mai lucrat și într-unul dintre sistemele pe care le-am menționat anterior. Ei bine, nu vor primi și acest ajutor financiar nu-l vor primi din ambele sisteme. Doar un sistem va plăti. Să zicem că are o pensie de 1300 de lei dintr-un sistem și mai are 1500 din celălalt sistem. Oricum depășește.
Deci informațiile, da, din bazele de date se interconectează și atunci,
da,
se, e clar, se știe, da, de, da, unde se primesc acei bani.
Da. Casele teritoriale de pensii, prin Casa Națională, desigur, împreună cu casele sectoriale, fac schimb de informații, adică intersectează bazele. Și pentru fiecare drept care se acordă din oficiu, adică în baza unui act normativ, se selectează eligibilii intersectând bazele. Adică interacționează, colaborează. Așa încât eu am făcut această precizare deoarece cei care sunt în situația respectivă așteaptă bani și dintr-o parte și din alta, că am mai avut astfel de situații de-a lungul timpului, dar nu, acest drept se primește doar dintr-un sistem.
Doamna Nagoie, eu mi-am notat câteva întrebări venite de la ascultători care sunt în pensie de invaliditate. Înțeleg că e o îngrijorare în rândul acestora referitoare la reevaluarea gradului de invaliditate. E o campanie acum pe care o organizează casele de pensii de a revizui dosarele, să se vadă cine a forțat oarecum sistemul încercând să obțină o pensie de invaliditate, deși nu avea dreptul.
Înainte de a aborda acest subiect, trebuie să fac o precizare foarte importantă. Începând cu data de 1 septembrie 2024, cabinetele, mai exact serviciile de expertiză medicală, nu mai sunt în structura caselor teritoriale de pensii și nici a casei, prin urmare, nici a Casei Naționale de Pensii Publice. Ele au trecut cu totul în subordinea Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă din București. Asta înseamnă că nu se mai întâmplă nimic prin intermediul Casei Naționale de Pensii sau a caselor teritoriale. Pot eu să vă spun din experiență că de-a lungul timpului Institutul Național de Expertiză a Capacității de Muncă, pe baza unor analize, pentru că așa cum se știe, în fiecare lună un număr de pensionari de invaliditate selectați după anumite criterii din toate județele sunt chemați la internare, dar nu de acum. De când există acest, atât înainte de 90 cât și după, un număr de pensionari de invaliditate sunt chemați lunar la internare la Institut la București. Sigur că da, ei au acolo fișele medicale și periodic se face o analiză a modului de respectare a criteriilor de încadrare în grad de invaliditate. Încadrările în grad de invaliditate, medicii de expertiză le fac pe baza fișelor medicale întocmite de medicii curanți ai bolnavilor sau de medicii de familie. În spatele acestor fișe se află niște investigații specifice, investigații medicale. E bine, institutul, prin colaborările de la București, prin colaborările pe care le are, poate să are posibilitatea să verifice și documentele acestea medicale existente la dosarele medicale. Și în funcție de rezultatele acestor verificări, ei pot să dispună măsuri de reverificare, reinvestigare. Institutul poate să încheie contracte de achiziția unor servicii medicale cu diferite spitale specializate din București sau din țară.
Așa, acest lucru se face bolnav, de ani și ani de zile,
deci
nu e o noutate.
Nu este deloc o noutate, nu.
Da. Pentru că s-a vorbit în spațiul public mult despre reevaluarea criteriilor și că...
Reevaluarea criteriilor, întotdeauna când s-a pus problema reevaluării criteriilor, ele s-au materializat în niște norme metodologice. Întotdeauna expertiza medicală a funcționat pe baza unor norme metodologice care conțineau și conțin aceste criterii și ele s-au tot modificat. Erau pe legea 3, după aceea pe legea 19, ori de câte ori s-a schimbat legea pensiilor, legea 19, legea 263 și la legea 360 au apărut alte criterii de încadrare în grad de invaliditate. Sigur, acum, nemai fiind în structura Casei Naționale de Pensii Publice, institutul poate, ori de câte ori dorește, să-și revizuiască de sine stătător aceste criterii și să emită noi norme de încadrare în grad de invaliditate, dar nu mai sunt, să zic așa, în gestiunea Casei Naționale și, prin urmare, a caselor teritoriale de pensii. Adică funcționează, da. Este o altă instituție, funcționează de sine stătător.
În scrisoarea pe care am primit-o de la ascultătorul nostru, acesta spunea că există niște temeri care reflectă nesiguranța cu care se confruntă pensionarii de invaliditate în fața unor posibile schimbări care ar putea avea un impact direct asupra veniturilor și securităților financiare. Aceasta era temerea...
Da, din punct de vedere tehnic, eu atâta pot să vă spun, aceste criterii de încadrare în grad de invaliditate au fost mereu revizuite, nu ar fi prima dată dacă institutul își armonizează fie criteriile lor cu cele medicale, să zicem, sau cu ale altor domenii specifice sănătății, că se mai întâmplă întotdeauna când se stabilesc aceste criterii de încadrare în grad de invaliditate, sigur că da, se armonizează cu cele din domeniul medical, că nu pot avea cei de la institut niște criterii medicale, da? Analize, rezultatele unor investigații, să zicem, dacă acolo se schimbă niște limite, da? În sistemul medical și institutul trebuie să schimbe, să se armonizeze. Că nu pot să funcționeze cu valori, să zic așa, medicale sau rezultate diferite.
Da.
Poate despre asta este vorba.
Da, despre asta și, pe de altă parte, există așa un val de nemulțumire în rândul populației. Sunt oameni care se apropie de vârsta pensionării, unii nu mai lucrează și nu pot să-și completeze vechimea și îi văd pe alții care sunt în pensie de invaliditate și consideră că nu merită sau că nu sunt atât de bolnavi încât să merite să beneficieze de pensie de invaliditate. Dar aici, sigur, există o comisie sau există medici și asumă responsabilitatea și s-a discutat mult în spațiul public despre reverificarea unor dosare, pentru că da. În societate apar falie.
De exemplu, Corpul de Control al Casei Naționale de Pensii Publice verifică acum aproape la mai puțin de 2 ani, dar erau verificări anuale. Anual venea o comisie de control de la Casa Națională și în acea comisie exista o persoană specializată pe expertiza medicală. Și în paralel cu dosarele administrative de acordare a pensiei, se verificau și dosarele medicale. Deci aceste verificări nu sunt deloc o noutate. Nu am avut probleme deosebite la județul Mureș. Au fost alte județe cu probleme.
Au fost probleme reflectate și de mass media, localități întregi unde jumătate satul era în pensie de invaliditate pe diagnostic oftalmologic. Erau nevăzători, dar se plimbau cu bicicleta și erau și pensii de invaliditate, dar și certificate de încadrare în grad de handicap, gestionate de direcțiile de asistență socială și protecția drepturilor copilului. Sunt două lucruri diferite, dar
exact.
În momentul în care ai o pensie de invaliditate pe criterii oftalmologice, te încadrezi și la handicap și poți ai și una și alta, dar oamenii erau, cel puțin așa spune comunitatea, că ei sunt sănătoși și că nu au probleme. Și de acolo s-a rostogolit acest bulgăre că încep verificări și se schimbă și criteriile. Deci deocamdată spuneți că nu, dar verificări se fac în continuu.
Verificări nu se fac acum, vine o comisie și începe să verifice. Nu, sunt verificările obișnuite, spun eu. Dacă dosarele administrative se verifică de către Casa Națională și de către Curtea de Conturi, e adevărat că nu mai vine în control Camera de Conturi Mureș, dar mereu la nivelul Casei Naționale și acum și mai mereu este acolo o echipă a Curții de Conturi și se fac verificări pe eșantioane, pe județe. Deci, practic, tot este într-o continuă verificare, este instituția prin Casa Națională, sub o supraveghere continuă, că de fapt este o supraveghere din partea Curții de Conturi la București și în teritoriu pe eșantioane.
Doamna director, e o doamnă pe fir acum care dorește să intervină. Bună ziua!
Bună ziua! Am o întrebare cam neplăcută.
Spuneți!
O persoană acum e moartă și eu aș vrea să știu dacă ar avea drept de bani de mormântare sau ceva ajutor, că mai de mult i-au cotizat la casa de pensii. Dar și dacă se vede pe calculator, dacă se poate căuta, acum ea nu mai are decât certificat de deces.
Dar când a decedat persoana?
Acum, săptămâna trecută.
Și este în pensie, adică era în pensie, mă scuzați.
Nu.
Nu. Și ce vârstă? Nu era cumva...
49 de ani.
A, era angajată undeva?
Nu. O cotiza din mână. Ducea, dar mai de mult, cred că o întrerupt acum. Se mai poate căuta ceva?
Și dacă s-ar căuta și s-ar găsi, nu ar ajuta, deoarece ajutorul de deces se acordă la decesul pensionarului sau asiguratului. Pensionarul să fie într-o pensie de oricare, limită de vârstă anticipată, pensie de urmaș...
Pensie de handicap.
Nu, aceea este indemnizație.
Asta e altceva.
Deci nu la casa de pensii și-a depus dosarul, ci acolo pe trebuie. Da? Sau asigurat, adică să fi fost angajat, să fie angajat. Moare, decedează o persoană angajată.
A plătit din mână asigurări.
Dar nu plătea acum.
Nu plătea acum. Perioadă? În ultima perioadă?
Deci, contractul era activ acum sau mai de mult?
Nu, mai de mult.
Probabil până în 2001.
Deci în 2001 s-a schimbat ceva?
Da, păi s-a schimbat ceva.
Deci în ultima perioadă, în ultimul an, știți să fi plătit cumva?
Nu.
Deci nu. Și oricum e doar asta, pentru limită de vârstă.
Deci cu certificatul de deces nu se mai poate căuta nimic, mă gândesc.
Nu. Trebuie. La data decesului trebuie să fie avut calitatea fie de pensionar, fie asigurat. La data decesului.
Nu. A plătit la ANAF în ultimul an. Da, din martie, că zice că ei se expiră în martie. ANAF-ul ăsta ce e? Adică nu pricep nicio ANAF. Pentru sănătate, cred că.
Posibil, da, posibil că pentru sănătate.
Și asta
acum, nu știu exact, Poate că aveau desfășura ceva activitate, avea vreo...
Nu.
Înseamnă că își plătea asigurarea de sănătate.
Pentru sănătate.
Atât. Deci,
că a fost bolnav, a avut cancer. Și...
Da, asigurarea de sănătate ca să poată să beneficieze de internări și așa mai departe.
Da.
Cazul acesta îmi pare rău, dar dacă nu a fost deci, asigurat sau pensionar. Asigurat în sensul că avea un contract de muncă.
Înțeleg.
Asta deci, înseamnă asigurat.
Cu certificatul de deces nu se mai poate căuta nimic.
Se poate căuta dacă a plătit cândva ceva, dar nu vă ajută la nimic.
Deci nu ajută.
Trebuie la data decesului, să fie avut calitatea de pensionar sau asigurat.
Să fi avut un contract, ori să fi fost angajată, ori să fi avut un contract de asigurare, cum ziceți dumneavoastră.
Un contract de muncă.
De muncă.
Asigurat la sistemul public de pensii înseamnă...
Dacă ar fi avut un contract de asigurare în ultima perioadă și ar fi cotizat, cum spune doamna din mână,
acel contract este doar pentru obținerea unei pensii pentru limită de vârstă. Așa este prevăzut în lege.
Deci, din păcate, nu. Mulțumim pentru intervenție. Mai e cineva pe fir? Bună ziua!
Bună ziua!
Poftiți!
Așa e și o întrebare. Cu mica recalculare, oare care o mai fi situația? Că am luat niște adeverințe, m-a costat foarte mult și de 2 ani.
Și le-ați depus?
Le-am depus de mult.
De mult le-ați depus.
Și n-ați primit un răspuns de la casă?
N-am depus încă de 2 ani. N-am primit niciun
De 2 ani?
Pentru mica recalculare, da.
Pentru mica recalculare, dar totuși recalcularea s-a încheiat, marea recalculare, adică recalcularea dosarelor pe legea 360 la 1 septembrie 2024. Dacă ziceți că de 2 ani, deci din 2023, când nu prea se discuta de aceste adeverințe.
Aveți cumva un număr de dosar, un număr de cerere, ceva?
Mai degrabă, să verificăm exact despre ce este vorba. Că totuși în 2023...
Probabil în 2024, înainte de septembrie 2024.
Deci atunci, este vorba...
Ne puteți da un număr de dosar?
Sigur că da.
Sau o cerere? Aveți la îndemână?
Nu, acum nu am la îndemână.
Vă rog să reveniți și transmiteți colegei mele, Emanuela... Ea răspunde la telefon și notează numărul de cerere, da?
Deci dosarul de pensionare, ziceți?
Ori dosarul de pensionare, ori numărul de cerere, că tot, oricum vă găsesc funcționarii de la Casa de Pensii cumva. Ori ați primit un bilețel cu acolo niște cifre,
Da.
Ne spuneți numărul.
Dar
mulțumim!
Dar oricum încă mica recalculare nu a primit încă nimeni.
Ba da, dosarele care pot fi lucrate... sau au fost lucrate. Această activitate este un pic mai complexă din două motive. Le pot spune cu permisiunea gazdei, da? Sunt două motive principale două explicații pentru care unele dosare sunt lucrate, deși depun cererile mai târziu, altele nu. O primă cauză a acestor întârzieri sunt adeverințele care uneori sunt neconforme sau sunt foarte încurcate, să-i spun așa. Trebuie verificări suplimentare cu cartea de muncă, fie nu respectă salariul tarifar de încadrare din cartea de muncă, fie totalurile pe care angajatorii sau cei care completează aceste adeverințe greșesc totalurile. Pentru că în adeverință trebuie să treacă salariul tarifar de încadrare și toate sporurile și veniturile de care a beneficiat. Și la final, total venituri. Dacă acel total este corect și colegii de la Casa de Pensii lucrează mai ușor și nu au probleme. Dar sunt foarte multe adeverințe unde totalurile sunt greșite și mă întreb de ce, pentru că acum avem Excel-urile astea care nu te lasă să mai greșești la adunări și scăderi, nu? Ele una,
un
două,
tabel, da.
Da, faci un tabel, pui sumele să fie corecte și dai acolo o adunare și nu se greșește. Ei, și totuși vin adeverințe cu astfel de greșeli. Cealaltă cauză, să-i spun așa, ar fi la softurile pe care se lucrează la casele teritoriale și la Casa Națională, pentru că aceste softuri de acolo vin, N-aș vrea să intru foarte mult în partea tehnică, pentru că oricum nu ar ajuta, dar trebuie o atenție sporită, pentru că sunt chestiuni de ordin tehnic, s-au găsit unele erori la aceste recalculări și trebuie mai multă muncă, așa încât să fie preîntâmpinate rezultatele care ar putea nemulțumi sau ar putea crea neplăceri pe termen lung, adică să constate un debit, să se ia banii înapoi și așa mai departe. Dar asta nu este vina nici a casei de pensii și nici a pensionarilor, este vorba de firma suport care face aceste softuri și nici până acum nu a înțeles prea bine
ce are de făcut.
Ce are de făcut.
O salutăm. Bine, eu sunt, sunt din județul Harghita.
Nu contează neapărat acest aspect. Lucrurile ar trebui să funcționeze la fel peste tot în țară.
Colegii de la Casa de Pensii,
ne spuneți numărul de dosar, se poate verifica și acolo. O să vă ajutăm. Doar să ne transmiteți numărul
Harghita
de dosar.
Harghita este în structura ca pol de competență la Mureș. Adică
bine.
Practic, metodologic, să zic așa,
vă rog,
sunt în metodologia Casei de Pensii Mureș.
Important este să știm și numărul de dosar, că doar în felul acesta puteți să fiți identificat în baza de date. O salutăm pe doamna Maria. Bună ziua!
Bună ziua!
Poftiți!
Aș vrea să întreb pe doamna director. Dacă eu sunt în 1964, în ianuarie, în 20 ianuarie, am lucrat numai 11 ani și ceva, lucrat, am avut 7 ani din 89 pentru creșterea copilului, 7 ani necontributiv, așa, da? Nu se socotește nimica?
Sunteți născută din 1964
ianuarie
și aveți nevoie ca să vi se reducă vârsta de 33 de ani și 6 luni contributivi.
A, contributivi, da.
Da. Din păcate, vă lipsește foarte multă vechime, da.
Da. Era 7 ani pentru creșterea copilului atunci, prin 89.
Dar nu îndepliniți condițiile de stagiu de cotizare contributiv.
Da, da, da.
Și așa nu, și dar nu, că ați lucrat foarte puțin.
Da, da.
Știți, sunteți oarecum neeligibile, da.
Da, da.
Da, îmi pare rău.
Mulțumesc mult.
Mulțumim și noi. Ne pare rău. Ne scrie un ascultător o întrebare dacă se pot valorifica în vreun fel cupoanele CFR. Altfel decât pe calea ferată.
Din păcate, nu se pot valorifica aceste cupoane. Ele pot fi valorificate doar pentru scopul pentru care au fost emise, adică acele călătorii pe cu trenul. Atât.
Da, doar atât.
N-au altă destinație.
Altcineva ne scrie un mesaj, întreabă dacă există vreo lege sau vine ascultătoarea noastră cu ideea de a iniția o lege sau de a propune dumneavoastră sau cei care lucrează la Casa de Pensii o lege ca bunica să se poată pensiona măcar la 55 de ani pentru a-și îngriji nepoții. Sau bunica poate să fie angajată ca bonă în...
Da. Nu am auzit de un astfel de lege, de act normativ sau vreun proiect sau cineva, poate în alte zone politice, sindicale,
în alte țări,
sau
poate.
Nu există, nu am auzit așa ceva, dar sigur că da, o bunică poate fi angajată ca bonă cu un contract de muncă în orice moment, fără nicio problemă, ca orice altă persoană pe care
dar angajatorul, indiferent că sunt din familie sau din afară, trebuie să-i plătească contribuțiile.
Sigur că da. Deci trebuie angajat pe codul muncii. Intrăm pe codul muncii, angajăm o persoană
și să plătesc acele contribuții.
Acele contribuții cu
chiar dacă salariul e minim, cum o fi, dar e...
Da, categoric.
Dar
da,
trebuie plătite contribuții. Alt mesaj de la cineva, de ce nu se verifică persoanele care sunt încadrate în pensie de invaliditate pentru că unii lucrează ani de zile în străinătate. Da. Cam tot am vorbit de pensiile de invaliditate.
Da, este foarte greu să vă dau eu un răspuns la această întrebare. Toate verificările care se fac atât prin corpul de control al Casei Naționale de Pensii Publice până la 1 septembrie 2024. De la 1 septembrie 2024, institutul, acum sunt o instituție separată, independentă, de sine stătătoare, institutul face verificările specifice. Se fac după anumite criterii. Niciodată nu s-au putut verifica persoanele care pleacă în străinătate, ce fac acolo și așa mai departe. Sunt anumite limite, convenții care trebuie respectate și pur și simplu nu se pot verifica persoanele.
Dar care sunt asemenea persoane. Cred că știți și dumneavoastră, poate cunoașteți. Sunt oameni care...
Odată cu intrarea în vigoare a legii 360, respectiv la 1 septembrie 2024, ne-am aliniat și noi abordărilor din Uniunea Europeană. În Uniunea Europeană și acum și în România, un pensionar de invaliditate poate are voie să lucreze. Deci eu cred că dacă ne îngrijorează, ar trebui să ne îngrijoreze ceva, nu faptul că un pensionar de invaliditate desfășoară o activitate. Pentru că, după noile criterii, pe legea 360, dar așa cum v-am spus, nu mai sunt în administrarea Casei de Pensii, dar cunosc aceste dispoziții, după noile criterii, un pensionar de invaliditate poate să desfășoare anumite activități pe care medicul care îi acordă încadrarea în grad îi prescrie, ai voie să, și dă o listă cu activitățile pe care le poate desfășura. Pentru că așa, și așa era și în România până prin 1998. Adică data spunea, nu mai ai voie să sudezi, ai voie să stai la magazie, să primești și să...
Dar oamenii erau încadrați în muncă, nu luau și pensie și doar la locul de muncă li se oferea varianta la cealaltă. Deci nu mai
primeau pensie
pe macara, dar stai jos
la... Primeau pensie de invaliditate, da? Și aveau voie să și lucreze cu 4 ore sau cu cât, dar le schimba și activitatea. E bine, și acum este la fel. Îi dă o încadrare în grad de invaliditate, primește pensie de invaliditate și în Europa este la fel și îi spune, da, poți să desfășori fie activitatea pe care o desfășori, dacă este compatibilă cu diagnosticul, fie îi spune, nu ai voie să mai faci asta, dar poți să faci următoarele activități.
Eu tot nu înțeleg, dacă oamenii sunt sănătoși ca să lucreze, chiar dacă e altceva, deci nu te mai poți urca pe macara la, nu știu, 30 de metri înălțime. Aia nu poți face. Dacă poți să faci altceva, de ce se încadrează omul în pensie de invaliditate? Lasă-l să lucreze, are contract de muncă, dar el trebuie să fie dispus sau să-și găsească...
Dacă îmi permiteți, eu vă fac o sugestie. Vă recomand într-o emisiune pe doamna doctor Valea Mihaela, este șefa serviciului de expertiză.
Da, o să
și
invităm,
eu cred că dânsa este în măsură să vă răspundă la toate aceste întrebări. Este un medic de expertiză medicală, din punctul meu de vedere, dintre cei mai bine pregătiți. Și cu siguranță vă va răspunde invitației, mai ales că aveți foarte multe întrebări pe această temă și pur și simplu depășește nivelul meu de pregătire profesională. Vă trebuie un medic și vă trebuie un medic de expertiză a capacității de muncă. Pentru că și medicii specialiști, când întocmesc acele fișe pe privind expertizarea capacității de muncă, de exemplu, un chirurg, un oncolog, un cardiolog, da, îl tratează pe pacient și întocmește o fișe prin care îi face o propunere de expertizare a capacității de muncă și îl trimite la medicul de expertiză medicală, ca pe baza documentarului medical, medicul de expertiză a capacității de muncă să stabilească în ce măsură și ce mai poate cu acele afecțiuni mai să poate facă, să mai facă. Departe. Prin urmare, eu vă recomand pe doamna doctor Valea.
Da,
este un doctor, un medic foarte bun și cu siguranță.
Deci eu vă promit că am să o invit, vă promit, stimați ascultători,
și eu vă promit că o voi convinge.
Da, sper să o convingeți să vină. Că, știți, e o emisiune sau o discuție delicată.
Da, și aveți multe întrebări și sunt foarte multe persoane interesate de anumite aspecte și eu spun că doamna doctor ar putea ascultătorilor dumneavoastră să le fie de mare, mare folos.
A revenit ascultătorul nostru din Harghita cu decizia de pensionare și am să vă rog, doamna Neagoie, să o notați, chiar și număr de telefon
ne-a lăsat. Cred că, da, este decizia de pensionare. Eu notez și colegii de la Casa de Pensii vor discuta cu colegilor de la Harghita.
Să-l ajutăm pe domnul care ne-a sunat.
Și numărul de telefon, da, sigur.
Acum mai e un alt mesaj. Spune cineva că soțul dânsei a depus o adeverință cu mai multe sporuri pe care le-a primit pentru orele suplimentare, acord global, al 13-lea salariu, prime. În luna septembrie 2022 a depus aceste adeverințe și nu a primit răspuns.
Da, în 2022...
De mult.
Da, este
ceva. Nu a primit niciun răspuns, a trimis poze cu numărul, ne-a trimis doamna o fotografie cu numărul de înregistrare.
Da, cred că mai degrabă un număr de dosar. Că
număr
este,
de dosar,
da. Este număr de dosar acela. Mi-l notez și pe acesta. Cred că după numărul de dosar, acesta pare să fie... un dosar oare cu import,
da, avem
de
și
date,
numărul
de perioade.
Cererii, avem numărul cererii din 12 septembrie 2022.
Da, mi l-am notat. Pare a fi un dosar cu ceva probleme, că altfel nu se explică de ce.
Dar măcar un răspuns ar fi trebuit să-l primească.
Da,
să vină
așa
un răspuns.
Este, aveți de
tot. Avem și numărul de telefon al doamnei, puteți să-l notați aici, îl vedeți sus.
Da.
Și... da, lămurim lucrurile sau...
Sigur că da, vom lămuri.
E
este
important.
Chiar un dosar vechi. Pare a fi un dosar cu import de perioade și probabil că de aici vin necazurile. După numărul de dosar mă gândesc.
Un răspuns ar fi totuși bun. Am
Sigur
eu un
da.
Răspuns pentru domnul Teodor Silva și am discutat astăzi cu colegul dumneavoastră, doamna Neagoie, domnul Stelian Stoica, de dimineață și mi-a spus că solicitarea domnului Silva și este în lucru. Deci, am vorbit, e clar,
da.
Dosarul este în lucru. O să primiți răspuns. Deocamdată încă răspunsul este în termen, adică nu ați depășit termenul de răspuns și de aceea nu a ajuns la dumneavoastră decizia sau răspunsul la solicitare. Alte întrebări. Încă o dată ne solicită cineva să spunem cine sunt cei care beneficiază de ajutorul de 400 de lei în luna decembrie. Cu asta am început emisiunea, e bine să revenim,
da.
Să repetăm.
Acest ajutor, mă scuzați, de 400 de lei pentru în luna decembrie se acordă acelor pensionari ale căror venituri din pensie se situează sub nivelul a 2574 de lei la nivelul lunii noiembrie. Deci, în luna noiembrie, pensia să fi fost, sau veniturile din pensie să fi fost 2574 de lei. Și de această sumă beneficiază atât pensionarii sistemului public de pensii, cât și pensionarii din sistemele neintegrate, adică MAI, MAPN, SRI, penitenciare. Este foarte important de reținut că pensionarii care primesc pensie din ambele, din două sau trei sisteme, deși cam din două sisteme avem de obicei, nu din trei, acest ajutor îl vor primi doar dintr-un singur sistem și că pensiile se cumulează din cele una, două, trei sisteme câte avem și să se situeze sub 2574. Și sigur că da, nu vom primi și de la MAI și din sistemul public sau de la MAPN și din sistemul public, doar dintr-un unul dintre
dintr-un
sisteme.
Singur loc.
Da.
Doamna Neagoe, vă spuneam că mai am întrebări venite de la ascultător. Cât timp durează transferul dosarului de pensie dintr-un județ în altul?
Da,
schimbare de domiciliu.
Știu de ce se pune această întrebare, pentru că, din păcate, nu se mai poate deocamdată, tot din cauza aplicațiilor, softurilor, nu se poate respecta termenul din procedură, adică cel de 3 luni. În 3 luni de la data depunerii cererii, 3 luni plătea județul pensia, județul de la care s-a transferat dosarul, și peste 3 luni îl prelua județul la care a venit dosarul. Ei bine, pentru că sistemul informatic nu funcționează la parametrii optimi, dosarul poate dura 4, 5, 6 luni până când poate fi lucrat dosarul la județul la care se transferă. Mai practic spus, dacă transferăm un dosar cu luna decembrie, decembrie, ianuarie, februarie plătea Clujul și din martie îl prelua Mureșul. Ei bine, acum dosarul vine de la Cluj la Mureș și plătește Clujul până când Mureșul îi scrie Clujului că da, am reușit să lucrăm dosarul, softul merge, aplicația merge.
Complicat,
mai ales pentru casa de pensii, vă dați seama? Dacă ele mergeau automat, adică nu puteai să greșești, acum trebuie să-ți sun colega de la Cluj: scumpo, am lucrat dosarul de luna următoare, sistați-l voi că îl preluăm noi.
Da.
Deci e o mare problemă, nu vă puteți închipui. Și cei mai copleșiți de chestia asta, am înțeles că sunt cei de la casa din pensii din București și Ilfov. Ei au cele mai multe astfel de transferuri. Și la noi sunt, dar la București este...
Cu străinătatea cum e.
Și cu străinătatea este ceva mai rău decât cu transferurile, cum le spunem noi, nu transfere, că vorbim așa în limbaj, pentru că se fac doar manual dosarele. Și tot manual nu se comunică la plată, se plătesc prin ordin de plată, ca acum 30 de ani.
Asta era următoarea întrebare. Exact, doresc să transfer, da. Să-mi transfer pensia în Austria, pentru că acolo am domiciliu actual.
A, și deci care nu e vorba procedura? De un dosar caz nou.
Nu.
Vrea să doar banii să-i primească sau să
să-și transfere pensia în Austria, spune, pentru că domiciliază acolo, are o decizie de pensionare anticipată din 2023, dar la care spune că a renunțat.
Și atunci ce transferăm?
A împlinit 65 de ani, are și vechimea suficientă. Vrea să știe dacă trecerea la pensie de limită de vârstă se face din oficiu.
Din oficiu, presupun că e o pensie națională.
Da, o pensie românească pe care vrea să o...
Atunci se face din oficiu și doar plata, asta este o altă chestiune. Doar plata, asta ar putea să meargă, dar eu îi sugerez să rămână cu contul din România, că oricum cu cardul poate să scoată banii de oriunde și lucrurile se simplifică.
Deci, mai bine să rămână.
Mai bine.
Dar poate că și la bancă e nevoie de un domiciliu și dacă nu-l mai are în România, dacă nu mai ai domiciliu în România, nu-ți mai dă banca.
Nu-și poate deschide, a plecat deja din țară,
păi,
probabil că da.
N-are, zice că are domiciliu actual în Austria.
Dar nu are un cont în țară? Că...
Cont avea în țară, din ce înțeleg, dar nu mai are domiciliu.
Dar dacă are contul în țară, da?
Da.
Dacă are contul în țară și este, acolo are ceva bani. Nu,
da.
Poate să îi rămână bani în cont.
Asta cu
oricum,
că domiciliul trebuie modificat și asta
oricum,
trage după
ar trebui să trimită totuși la casa de pensii o schimbare de domiciliu, pentru că asta este procedura corectă, o schimbare de domiciliu, și atunci va primi certificat de viață, că trebuie să trimită și un certificat de viață după ce îi schimbă domiciliu, și un cont din Austria, și lucrurile intră într-o normalitate. Dar trebuie o cerere de schimbare de domiciliu. După ce îi se schimbă domiciliu, va primi din partea casei de pensii un certificat de viață doar o dată, că după aceea trebuie să-l facă din proprie inițiativă, și acolo va trebui să-și completeze și un cont din Austria și intră pe procedura pensiilor comunitare.
Mulțumesc mult, doamna Eugenia Neagoie, pentru prezența la Radio Târgu Mureș în această emisiune. Discuțiile cu dumneavoastră sunt totdeauna clarificatoare pentru mine, dar și pentru ascultători, cred eu, și ceea ce nu putem să rezolvăm pe loc vine cu răspuns la următoarea emisiune. O să transmitem solicitările care au venit astăzi către funcționarii de la Casa de Pensii și în măsura în care avem răspunsuri o să revenim. Nu uitați, stimați ascultători, mai sunt bilete pentru tratament în stațiunile cu care colaborează Casa Națională de Pensii. Dacă sunteți interesați, adresați-vă direct Casei de Pensii. Există și un număr de telefon la care se poate suna, eventual să-l reamintim, doamna director, pentru cei care...
Da, informații puteți să primiți la numărul de telefon 0265 260461 și pe e-mailul Casei de Pensii cjpmures@cnpp.ro.
Încă o dată am să spun eu telefonul 0265 260461. Ar fi bine să profitați de această ofertă pentru că e limitată, cum se spune. Mulțumesc mult, doamna Neagoie, mulțumesc și ascultătorilor care au fost alături de noi. Mâine discutăm despre sănătate, că e mai bună decât toate. După amiază plăcută, numai bine!